Prognostický ústav
vysílá.
Vážení diváci, vítáme vás u dalšího pokračování našeho podcastu po další odmoce, kdy jsme se vzpamatovávali z první série našeho podcastu.
Situace se každým dnem dramatizuje stále víc a víc, to asi dobře všichni víte, proto dnešní téma nemůže být jiné, asi se na tom budeme točit, ale z vašich dotazů vyplynulo, že už se velmi obtížně orientujete v současné covidové pandemii, v nařízeních vlády, v dalším politickém vývoji s tím spojeným. A tak jsme se rozhodli, že dneska, právě v den, kdy se rozhoduje o našich dalších životech, se zaměříme právě na toto téma. Dominiku, začni, co si myslíš, že se dneska stane jako hlavního?
No, já bych možná řekl, jako, že se naši diváci neorientují v tom, co se děje. Já musím říct, přemýšlel jsem na tom po cestě sem, že já jsem člověk, který politice prostě bych řekl rozumí, sleduju jí, zajímá mě, sleduju prostě, co se děje, co
dělá vláda. Což už to mohli ocenit v minulých dílech.
Což samozřejmě děláte víš, že už pokud nás poslouchají od prvního dílu. Ale prostě sleduju, co dělá vláda, co dělá opozice, co se jako plánuje do budoucna, jaký jsou nařízení. A i já v poslední době musím říct, že absolutně už
je ta situace nepřehledná.
Už to úplně, absolutně to nezvládám. Prakticky jako nevím, jaký jsou poslední nařízení, protože se mění téměř neustále. Vůbec nechápu, co jako vláda dělá, nebo a podle mě vláda to nedělá taky. Ale už vlastně teďka vůbec nechápu ani, co dělá opozice. Protože třeba teďka, aby jsme to divákům přiblížili, prostě zítra, dneska je pátek 26. zítra v sobotu končí nouzový stav. A sněmovna ho musí odhlasovat nově. A opozice dlouho, no před 14 dny, opozice prostě hrozně bojkotovala ten nouzový stav, to prodloužení, a odmítala ho jako, že už není potřebný. A teďka najednou říká, že ho vlastně schválí vládě, pokud to chápu dobře, aniž se jako situace v čemkoliv změnila. A jenom chce, aby ho vláda vyhlásila znova, místo toho, aby ho prodloužila. Což je de facto technikálie.
Já si myslím, že jsme v tom, myslím, že přesně minulém díle, ale i před minulém řešili, že opozice u nás se jako nechová dostatečně státotvorně. Nebo jakoby, že to vyznívá pro tu širší společnost tak, že jsou automaticky proti všemu proti a že jenom něco kritizují. I když my asi dobře víme, co se o tu politiku opravdu zajímáme, že vlastně jsou velmi státotvorní, že jsou konstruktivní, ale že Andrej Babiš a jeho parta jim nedává příležitost, tak teď mám ten dojem, že mají pocit, že ta katastrofa už je tak blízko a to zdravotnictví je tak jakoby blízko tomu totálnímu propadu a nějaký vůbec situace, ve které se opravdu vybírá. Pan Novák může přežít, pan František už žádnou šanci nemá, dáváme ho jinam. Dostáváme se do stavu, kdy asi i ta opozice chce prokázat nějakou jako spoluodpovědnost za to další rozhodnutí a mají pocit, že ten faktický tvrdší lockdown za cenu dalšího zbytečného nouzového stavu je jediná cesta. Já tam vidím dvě roviny. Buď to si říct, jakoby ty stávající opatření, když víc vynutíme, tak ta křivka se oploští a začne klesat, a nebo opravdu si připustme, že to, jak jsou teď ty opatření prostě navržený, tak už jakoby není cesta další a další lockdown nám jakoby nic nepřinese. Co myslíš, to je dobrý?
No, já myslím takhle. Já myslím, že ty stávající opatření nikdo nedodržuje, proto nefungují a jsou de facto nevynutitelný. Protože jako ty lidi to nechtějí dodržovat a ty, i kdybys na to nasadil veškerou policii, kterou máš, tak to
padají stejně návrhy, že se využije i armáda, jakoby vlastně.
Ale armáda nemůže hlídat to, prostě jestli lidi nosí respirátory jako v autobusu. To jediné, jak to může fungovat, je, pokud by to jako lidi, pokud by lidi viděli v tom smysl, protože to fakt ta individuální odpovědnosti každého z nás nevidí v tom smysl, já se tím vůbec nedivím, já v tom taky nevidím smysl. Takže to fungovat nemůže. Podle mě to, co jakoby jediný by asi podle mě pomoct mohlo, jsou jako dva extrémy. Protože když to budeme dál dělat takhle, tak na tom budeme furt špatně a jenom čím dál tím hůř. Jeden extrém, možnost, naprosto tvrdý lockdown s tím, že se vypne úplně všechno, včetně fabrik, a něko, všichni budou prostě sedět doma.
Potom jsme tady v těch našich dílech volali několikrát, ať si to odbydeme 14 dní, 3 týdny, ale salámová metoda zvítězila.
3 týdny, ale musí to být prostě komplet, zákaz vycházení z domu, a to už se ohlídat dá, prostě nikdo nikam nesmí.
Jak ale řekl náš prezident, který je velký ekonom a velký prognostik, na průmyslu stojí všechno, takže těch 40% HDP prostě nemůžeme obětovat. Shodl se na to s Alenou Schillerovou, prostě tvrdý lockdown nepřichází.
Ale pokud jako ze všech uděláš lockdown a vyloučíš z toho průmysl, což je
tak to vůbec nebude fungovat,
tak to nemůže fungovat,
protože v těch výrobních halách na to každej kašle.
No právě, jako tam se netestuje, i kdyby se testovalo, tak tam to lidi stejně budou chodit, protože nechtějí posílat do karantény prostě půlku zaměstnanců, takže to jako fungovat nemůže. A ta vláda z nějakého důvodu, nechápu proč vůbec, jako, že má tak, jestli má tak v úctě průmysl, nebo jde o Babišovy továrny, nebo prostě jako chtějí jít na ruku montovnám.
Já si myslím, že, je to že to je kvůli voličským preferencím, kde prostě i u sociálních demokratů, i u ANO, se ty voliči rekrutujou z těch zaměstnanců těch fabrik a mají pocit, že si to s nima nechtějí rozházet. Já tam vnímám tenhle ten faktor. Stejně tak Hospodářská komora s Vladimírem Dlouhým v čele se zatím na ten tvrdý lockdown tolik netvářila. Co je docela zajímavé, v tom posledním vyjádření Hamáček říkal, že si i dokáže to na tvrdý lockdown představit. Takže vzniká tam i nějaká jako rozdílnost v tom postupu, kdy ANO by jako nevypínalo, že jo, říkám, Alena Schillerová prezent byly taky proto nevypínat na ten část ekonomiky, ale třeba sociální demokrati už to připouštěli jako řešení.
No, nevím, no, já jako nechápu vlastně, co si, mě by hrozně zajímalo, co si Babiš myslí, nebo Babiš Schillerová Havlíček myslí, že bude to řešení, když neudělají ten tvrdý lockdown, protože jinak to znamená, že tady budeme mít tu stejnou situaci jako teďka, jenom postupně trochu horší a horší, třeba ještě 3 měsíce klidně. A pro jako nechápu prostě, proč neudělají to, že vezmou 3 týdny, vypnou tu ekonomiku a potom jí budou muset zase rozjet, než prostě fungovat s 5% kyslíku
to,
dalšího
půdu. Light řešení, který oni našli, je, že by ty fabriky výměnou za to, že to bude asi z velké části hradit stát, si protestovávali povinně ty své kmenové zaměstnance. Já v tom vidím dva problémy. Jednak tu ochotu těch firm opravdu jakoby na to se zaměřit. To je jedna věc. Jako ochota opravdu těch firm jakoby vynutit to opatření. Jdeš do té fabriky, máš tenhle ten test úspěšně prodělaný. A druhej, musí jim to tam někdo zavíst a musí to někdo zorganizovat, že ty firmy to dostanou.
To já vidím, hej, OK, jako tyhle ty dva, OK, ale já vidím třetí a mnohem zásadnější problém. A to je ten, že ty fabriky to nebudou chtít dělat.
Proto... No to je ta ochota, já jsem říkal dvě věci. Ochota těch fabrik to vynutovat a dělat.
Z toho důvodu, že prostě oni by přicházeli o zaměstnance, kteří by nemohli chodit do těch továren a makat tam, jako, že oni by byli sami proti sobě.
Takže myslíš, že reálně se to
bude, je to nevyhnutelné, bude se to obcházet prostě, budou jako vykazovat testy, které se nestaly nikdy, budou fejkovat ty výsledky.
Je pravda, že to, jako ta asymetrie ty informace, kdy na to nejde vlastně efektivně dohlížet, jestli to od Aše po Ostravu ty fabriky dělají.
No jasně, jako i prostě teďka se objevila informace, že ve Škodovce, což je součást Volkswagenu, kde bych čekal, že budou nějaký standard, to jsou jako stovky nakažených lidí, kteří chodí prostě do práce a ta firma to tak nějak ví, ale toleruje to, protože prostě nechce
přerušit. Splnil cíle výroby.
Splnil se cíle výroby. No. Takže podle mě tohleto jako je asi nerealistický.
Dobře, takže jsme tady nějak krátce rozebrali tu situaci a ta verze, že si protestujeme ty fabriky nějakým automatickým způsobem, je méně pravděpodobná vlastně.
Jo, jo.
Pak mě teda napadá druhá, mně se třeba líbilo, v jeden moment Slovensko uvažovalo o tom, že se všichni otestujou, jakoby naraz víceméně. A já, jako, kdybych měl vybrat si z těch menší zel a zkusit aspoň docílit nějakého výsledku, tak pak bych navrhoval teda, ať stát jakoby zorganizuje se, že v tomhle tom prostě plácu příštím nebo přes příštím týdnu zajistí, že během jednoho týdne se opravdu všechny ty fabriky protestujou. Nebude to teda, že ty fabriky si to musí udělat, že to musí každý den dohlídat, ale aby jsme se opravdu dozvěděli, kde ty ohniska jsou v těch velkých fabrikách, a aspoň tím odchytili nějaký další přenos, protože pak nám jako z těch, řekněme, dobrých a špatných řešení, tak tohleto méně špatný se mi zdá jako realizovatelný teda.
Hele, jako myslím si, že když se na to podíváš, když si realisticky vezmeš schopnosti logistický státu, tak než by zvládnul otestovat všechny velké fabriky v Česku, tak mu zabere třeba 2 měsíce prostě.
Takže by ten výsledek vlastně byl nějaký.
A výsledek se ztratí prostě někde úplně jinde. No.
Tak pak asi opravdu nezbývá než na 2-3 týdny.
Já myslím, to, že buď jako tvrdý lockdown, anebo...
Odsouvali jsme to od listopadu, od října, od září, tak teď to prostě už bude muset do toho.
Já myslím, že buď jako tvrdý lockdown, nebo jsem se teďka setkal jako se zajímavou myšlenkou toho, že by se to udělalo, a to jako, to by podle mě mohlo fungovat, ale to dost obtížný, a to, že by se vlastně povol, jako že by bylo uvolnění opatření, částečný, takových, že by se prostě otevřely obchody, otevřely by se třeba zahrádky u hospod s velmi jako přísnými hygienickými opatřeními a otevřely by se věci, kde máš prostě prokázaný, že ta míra přenosu je dost malá. A to by dodalo těm lidem nějakou motivaci ty zbývající opatření víc dodržovat.
Taková libertariánská verze, trochu na té osobní odpovědnosti.
Ne, jako je to cukr a bič, jako, že prostě teďka máš jenom bič, už poměrně dlouho.
A to nefunguje, logicky.
A nefunguje to, a když to nemůžeš vymáhat navíc, tak ti to ty lidi nedodržujou. Když jim trošku jako povolíš uzdu,
tak, no. Nám to pozitivně namotivovat tu společnost.
Když prostě někdo bude moct zajít si venku prostě do hospody na zahrádku na pivo, tak bude víc ochotný jako já nevím, mít jako respirátor a dávat si víc bacha. A potom spoustu dalších věcí, jakože vlastně recepty, které jsou známé, že by se mělo proplácet prostě těm zaměstnancům 100% nemocenský, aby se nebáli jako nahlašovat kontakty a tak. No.
Mně přijde, že tady ta varianta v těch českých podmínkách není přílišně reálná.
Že to nemám dost peněz.
Ne, tak jsem to nemyslel. Myslel jsem teď tu myšlenku, že bys to nechal teď jakoby trochu na ten cukr a bič, jak jsi popisoval, tak já mám pocit, že by to ty lidi jako ještě víc jako vymobilizovalo a že ve finále by ty případy spíš přibývaly. Víš, jakože ten krátkodobý efekt, který mi potřebuje kvůli nezhroucení toho zdravotního systému, by byl v tomhle případě spíše negativní. Ten odraz té situace by nebyl takovej, že bychom okamžitě tu věc vyřešili, ale že bychom museli ten zdravotnický systém ještě dál na těch nulových kapacitách několik měsíců míst.
Tak v tom případě jako...
Se nabízí opravdu asi jenom ten
tvrdý lockdown. Tvrdý lockdown na 2 týdny a potom, ale podle mě by taky bylo nutné poměrně rychle jako uvolnit aspoň část těch opatření, protože jinak se ti fakt jako lidi zblázní. No. Hmm.
Říkám, volali jsme potom v několika těch podcastech, furt to ta vláda odsouvala, vždycky, když se to zdálo jako nejlepší řešení, tak se tomu vyhnula, já cítím, že na to tu odvahu asi mít nebudu ani tentokrát.
Řekni, mě by zajímalo jedna věc, jo. Představ si, zkus se vcítit do hlavy Andreje Babiše a mě by zajímalo, co si myslíš, že je jakoby jeho plán.
Myslím si, že ten člověk prochází nějakým obdobím deziluze, kdy jakoby asi taky zjišťuje, že jakoby všechny bitvy, na kterých byl zvyklý, že vyhrává, nemusí vyhrát. Ale pak hlavně je to stejný jako řada jiných osobností českého veřejného života, který v nějaký moment ztratili sebereflexy, tak myslím si, že Andrej Babiš je už od té reality hodně odtržený. Protože kdyby nebyl, tak už dávno změnil jakoby ten postup v celý řadě věcí.
Takže myslíš, že on si myslí, že to dělá nejlíp?
Přesně tak, jednak on je dlouhodobě o své výjimečnosti přesvědčený, že jo, já možná jsem to v nějakém podcastu jakoby vyprávěl, ale je slavná historka jeho porady, jeho marketingového týmu, kde si Andrej naprosto upřímně postěžoval, proč mě všichni ty Češi mají rádi, když se fakt tak snažím, jako. A 2 lidi z toho marketingového týmu se zasmáli, protože mysleli, že to myslí jako vtip, ale on to jako vtip nemyslel, splnul je, co se to dovolilo. Takže řekl bych, v tenhle ten moment, tam ty nervy na té vládě fakt praskají, každý jednání vlády je víc a víc vypjatější, myslím si, že i ty sociální demokrati cítí, že je může tou neschopností řídit tu krizi k nějaký efektivitě nakonec stáhnout do těžkého politického hrobu spolu s ním.
Hele, to si nemyslím, protože podle mě, jestli je Andrej Babiš mimo realitu, tak je Hamáček úplně jako mimo
vesmír. Myslím, že Hamáček jede furt přes ty osobní motivace. To je možný, že opravdu jakoby ale, čeká tu trafiku.
Hej, podle mě Hamáček je taky mimo realitu a myslí si, že...
Ale, to, ale já jsem neříkal, že je Andrej Babiš v tom sám, jenom říkám, že hodně lidí v tom českém veřejném životě dávno ztratil nějaký druh sebereflexe. Bys třeba Landa ztratil dávno sebereflexe. A myslím, že Andrej je tou obětí a problém je, a myslím, že už jsme se k tomu dostali, já už jsem několikrát v těch podcastech volal, jestli by fakt i ta úřednická vláda nějakého Miloše Zemana v tenhle moment nebyla lepší, protože přemýšlím o tom, jakoby co je lepší. Umírající další lidi, nefunkční kapacity v nemocnicích a schválená smlouva s Rosatomem, kterou může příští vláda prostě vyhodit z okna, když ji bude chtít vyhodit z okna. Jo. Nevím, jak by si na nás nějaký Rus něco prostě pak vymohl, to je jedna věc. A druhá věc, nevím, jestli ta přidaná hodnota opozice prostě doufá, že se v tom Andrej vykoupe, že opravdu ztratí ještě víc těch jakoby preferencí spolu s tím, jak se ta krize zhoršuje. Ale jestli za to ty životy stojí. Jestli je to to nejdůležitější, aby opravdu Andrej jako to hodně schytal. On už to podle mě totiž schytal dostatečně na to, aby teď jako přišla nějaká vláda národního pozorozumění, klidně složená prostě ze zástupců jakoby všeho možného, ale nechat to dál v rukou tohohle šílence, může mít jako, jaký to může mít jako důsledky? Děti prostě jsou jediný, který nemůžou tady do školy. Tady prostě se každý bojí, že mu zařve někdo z rodiny, jako. Je to ta daň, kterou chceme jako ještě pár měsíců jako, jako trpět?
Hele, je, takhle, určitě ne. A já upřímně řečeno, už si dneska nemyslím, že opozice v tom chce nechat Andrej ještě jako. Já myslím, že oni by už taky jako rádi prostě, aby už jsme nešli ještě hlou.
Rozumím, ale když se podíváme jakoby třeba na, jako já jsem teď byl svědkem jako jednoho vystoupení Jiřího Ovčáčka na Vysoké škole ekonomické, on je strašně přesvědčený, že to ten Andrej má dělat a že to dělají dobře, jako. On to tam hodinu a půl sejloval, že jsou jako nejlepší. Že je to prostě jenom, že ta veřejnost nechápe, jakoby, že se neumí zachovat dobře, ale jinak, že všechno oni dělají nejlíp. A že když byla prejmorová epidemie někde, nebo epidemie nějaká v Moskvě, tak ty lidi to taky nechápali a proto to byl problém, takže jinak vlastně se nic jako neděje. Chci říct, já tady nevidím vůbec nějakou variantu, že by jako Andrej někdo přesvědčil, hele, co kdyby si zdal chvíli poraz, jako, vezme to někdo jiný. Já mám pocit, že on se tak drží pevně těch otěží, že jako by se na něj musela přijít defenestrace, aby mu došlo, že i jeho osoba je jako žába na prameni v ten daný moment. Jako. Protože Miloš mu to prej říkal už několikrát, ať se na to vysere, jde do opozice, do klidu, že to vezme třeba ten Beneš. No furt jako.
No asi jde o to, že prostě když by odešel teďka, ve chvíli, kdy je to nejhorší, tak prostě navždycky si ho každý bude pamatovat jako toho chlápka, který nás to úplně posral, přived nás ale, do toho nejhoršího a pak ho vyhodil.
Ale co když se to jako ještě bude dál zhoršovat, ještě to pojede, tak říkám, kde je ta daň?
On jako, furt bude prostě doufat, pak jako to dojede do vole, prohraje volby, v tu chvíli už budeme proočkovaný pravděpodobně, takže
no
už...
to taky jako, kde bereš to jistotu, že budeme všichni proočkovaný?
No já jsem si, hele, to si můžeš počítat, jo. Teďka za únor.
To teď vychází na 2023 snad, ne?
No, jako ne tolik, no. Hele, za únor jsme naočkovali 300 tisíc, přes 300 tisíc lidí. To znamená, že...
Jsme na spodku EU, jako
tady. Jo, furt jsme, jo, ale řekněme,
bez
že...
Bez COVID.
Řekněme prostě, že se to trochu zvedne a budeme očkovat 500 000 lidí měsíčně. A v Británii jsme teďka na 30%, což znamená, u nás by to byly 3 miliony lidí. Co znamená za půl roku a na těch 30% už tam už se to láme a už ta vakcína začíná jako prostě snižovat počty mrtvých, počty nakažených a tak. Což prostě vychází, že i kdyby jsme to fakt posrali totálně, tak absolutně jsme nebyli schopni ničeho, tak to do těch voleb prostě musíme proočkovat, že to jako na podzim už to bude výrazně.
Takže ty počítáš s tím, že dál to bude, že case prostě varianta, která je teď na stole, tímhle těma sračkama dál jedeme, bez ohledu jakoby na zlepšení kde čeho, nemocnice krachujou, ale postupně trochu očkujem a někde před volbama se teda jako už ta situace i bude zlepšovat, takže přes tu vakcinaci by i mohl vyhrát Andrej ty volby.
Moje vlastně prognoza je taková, jo, jako teď jsme prognostický ústav, udělám prognozu, jako
povídej.
Volby jsou za půl roku, nebo za 7 měsíců, to už se dá docela prognozovat. Moje prognoza je taková, že Andrej neodstoupí, nesloží to prostě.
I kdyby se tady zbouřili všichni doktoři v republice, on to vydrží. Ne, nikdy neodstoupí, nech si to všichni zapamatují.
Myslím, že nikdy neodstoupí. Jediná jeho prostě když ho vidíš ve zprávách...
A tohle je ztráta sebereflexe jako prase mimo.
Tak mám pocit, že prostě je na pokraji na prostýho duševního zroucení, takže jediný...
Ale nevzdá to.
Když by se mohl znát, že bude mít třeba mrtvici, jako...
nevzdá to.
A vstup, bude, nebo něco takového.
Prostě. Musel by přejet ho vlak, aby toho nechal.
Musel by, i když podle mě vypadá... Jako musí každý den ráno prostě hodinu brečet postel.
Já myslím, že ne, že on je fakt tvrdý, že myslím, že on nebreče.
Já si, že teďka už musí být fakt jo. Jako, nevím.
Mě to nepodceňoval, no.
Jako, já ho nevím, nevím, no, to ví asi jenom Monika, jaká je pravda v tomhle tam Amara prchal. Ale, ok, zpátky k mojí prognoze, no. Jo. Moje prognoze je taková, že prostě on neodstoupí, vydrží tam a... Bude to špatný teďka, bude to špatný v březnu, bude to špatný v dubnu a pak se to podle mě, a on jako dřív nebo později, že zavedou nějaký tvrdší lockdown, možná i prostě tam hodí někdy za měsíc, tam hodí prostě 2-3 týdny tvrdýho lockdownu.
Takže myslíš, že ta vláda nakonec to fakt jakoby udělá? Mě, jako, já tam zatím vidím, že tohle na stole fakt není v tom jejich uvažování.
Já myslím, že jestli se prostě to nezlepší třeba za měsíc a půl,
ale ono už, my nejsme, že máme měsíc, Dominiku. My jsme fakt jako, ty pořád to bereš, že je tam nějaký rezervoár nějakých kapacit nemocničních, který to jako dávají. Ale my už jsme týden zatím, my už nejsme 5 minut před 12 nebo 5 minut pod 12, my jsme třeba v 1 hodinu jako.
No jasně, a teďka v tu 1 hodinu no. Furt vláda se prostě neuvažuje o tom, že udělá fakt tvrdý
odřeč. Takže myslíš, že ještě chvíli budou dostávat na prdel od
covidu? Muselo by to být ještě horší.
Ještě by se to muselo
horší, být. Prostě umírat víc lidí, prostě postupem času, když jako lidem bude víc lidí, kterým někdo umřel, tak ten tlak na vládu bude větší a oni postupně ten průmysl jako nakonec...
Že nakonec myslím, že se to může stát prostě.
Přijde teďka už je tady jihoafrická varianta, která má být jako závažnější prostě, objeví se ještě nějaká další mutace, donutí je to třeba k tomu, jo, zavedou nějaký lockdown prostě, ten to trochu zlepší, pak se k tomu přidá prostě to očkování. Na začátku léta bychom mohli mít prostě 2 miliony lidí, 2,5 milionu lidí proočkovaných možná, když to půjde...
A v tu dobu už je i reálný, že 2 miliony to budou mít prodělaný třeba.
A začne si to prostě lepší. Moje prognóza je taková, že v červnu už to bude, ta pandemická situace bude lepší, v průběhu léta bude výrazně lepší.
Dobře.
A to znamená, že prostě Babiš v tu chvíli začne, takže teďka to bude hodně špatný, pak se to začne pomoct zlepšovat v létě, už to bude docela OK. A v tu chvíli Babiš začne prostě před těma, takže poslední třeba 2-3 měsíce před volbama, to bude o tom, že už to bude jako docela OK a Babiš prostě pojede hroznou kampaň na to, jak to vyhrál, jak to zařídil a bude doufat, že všichni zapomněli na to, jaký to bylo špatný.
Dobře, co když jakoby teď prostě udělají teda nějaké opatření, dohodnou se s nima nějak s opozicí, řekněme, udělají nějaký, řekněme, zostření, nebo oni se budou myslet, že to zostří, ta věc se jakoby dál bude vyhrocovat. My jsme teď spolu jakoby komunikovali před časem, že vlastně je tady hromada restaurací a hospod, který už to nevydrží ani měsíc pomalu, jakoby, jo. A to je třeba 2 týdny zpátky. Jako, jo. Já si ještě myslím, že furt přesto všechno, co se v té zemi děje, tady do toho nevstoupil nějaký jako hodně silný další externí faktor. Ono už to trochu vypadalo, že za Landou se tam, že Landa může být někdo, kdo jakoby víc Babiše vyhrotí. Ale jako... Řekneme to, jako ještě to řeknu jinak. Ty sám, jakoby, že jo, a není to asi pro naše jako posluchače žádný tajemství, jsi majitel jednoho pražského podniku. Rád mu teď tady udělám malou reklamu, vejt mám moc rád. Si kalkuloval, řekněme, před koncem tohohle roku, že bude kvartál špatný a pak se to postupně jako nějak nahodí. Jako,
jo.
No tak teď už ta diskuze zní, frajeři všichni v republice teď ještě víc musí zatnout zuby a doufat, že to nebude špatný kvartál, ale celý pololetí. Tak neradikalizuje se nám tady prostě fakt nějaká jako poměrně vysoká, jakoby, vysoký množství jakoby lidí. Protože i hromada lidí je třeba, uvedu příklad na tom antiviru, že, že jim ten spoluhradí ten stát prostě ty mzdy. No ale tyhle ty lidi furt musí částečně platit ten zaměstnavatel. No a vydrží to ten zaměstnavatel ještě prostě do června, jako?
No, to je dobrá otázka, no, myslím...
Jestli tady tenhle ten faktor, že jakoby, nejenom, že ty kapacity těch nemocnic jsou na kraji, ale že už vůbec ty podniky nečekaly, že by to mohlo trvat ještě o kvartál díl, jakoby, že budou zavřený. Rozumíme si.
Jo, rozumíme. Ale myslím, že se radikalizuje část společnosti, ale nebojíme se tady o majitelech hospod, nebo jenom, jako...
Já tam beru těch stakeholderů víc, samozřejmě, zaměstnance, zaměstnavatele...
A nejenom prostě lidi v gastru, nejenom podnikatelé, myslím, že se radikalizuje velká část společnosti, která je prostě nasraná z různých důvodů, že jako jim vadí způsob, jakým...
Jestli se, jakoby, snažím se říct, že jestli se ještě během toho, že nepřijde opravdu rychlý vyřešení té úplně nejhorší situace pandemické, protože na západě se postupně otevírat bude a my jsme oparník pozadu, by se dalo říct.
Jo, jo.
Tak jestli prostě se nám to ještě nestane, že opravdu budeme svědkem opravdu nějakých, já nevím, demonstrací radikalizace společnosti, která prostě jakoby bude vinit tu vládu, vy nám nechcete jednak tolik finančně pomoci, jak my bychom si vlastně představovali. A zároveň my furt nevidíme to světlo na konci tunelu, že už se to jako zlomí a teď už přijde to vystřízlivěji z té situace.
Hele, takhle. Ano i ne. Radikalizace tady určitě je. Jako jinými slovy, prostě lidi jsou nasraný, budou ještě víc nasraný a budou se radikalizovat. Ale lidi vždycky jako to, o čem mluvíš, je, že ty lidi potřebují, i když jsou nasraný a jako chtějí něco nějak to dát nebo, tak vždycky potřebují nějaký ventil. Jako někudy kudy ten jako frustrace tam se tak nasměrovat a to myslím, že nemají a mít jak nebudou a myslím, že tam to riziko je ne
ty policajti v ulicích nebo ta armáda, která by ten tvrdý lockdown jako vynucoval, to myslím, že by nemohl být eventuálně nějaký prostě taky jako pohnutek zase pro ten
ne,
DAF.
Jako myslím, že ten DAF prostě potřebuje nějaký ventil a ten ventil může být to, že prostě jako když je někde nějaká povodň, nějaký jako nepokoje nebo nějaký jako výtržnictví, tak to může být jeden, ale to si myslím, že v Česku se moc neděje prostě. A to, co si myslím, že je pravděpodobnější a co je velmi nebezpečný je, že tahle ta jako frustrace se prostě nějak projeví u voleb a v nějakým delším volebním měřítku, že prostě přijde někdo horší než Babiš, který tuhle tu frustraci nějak dokáže využít a nasměrovat. Já si jako nemyslím, že ty lidi nemají jako možnost prostě co dělat, možná se někdo najde a půjde rozmlátit auto někam jako, ale myslím si, že to nebezpečí je, že prostě se objeví někdo jiný, kdo bude jako mnohem horší než Babiš a s touhletou frustrací
a
bude umět pracovat.
Zastoupí ten lid v té věci prostě a bude vynucovat nějakou změnu hry.
Jo, ale to se stane, prostě někdo takovej se možná teďka právě někde začíná klubat, ale my o tom nevíme, ale jako uvidí se to, projeví se to třeba za rok.
Dobře, tak teď jsme probrali nějaký pohnutky té společnosti eventuálně. Mně napadá ještě jeden jakoby faktor. Je jasný, že ta vláda opravdu začíná fungovat bez politické podpory 101 poslanců, nebo on tam teď tolik není, jakoby, protože mají ten snížený to kvorum, jako, ale buďme to brát, že mluvím o 101. Komunisti vlastně tlakem blížících se voleb, tím, že ta jakoby, pandemická situace se stále zhoršuje, a tím, že vlastně Andrej Babiš nedodržel vlastně skoro žádný ty sliby, který Vojtěchu Filipovi jako šéfovi KSČ dal, tak se vlastně už stala, myslím si, že vyloženě opoziční stranou. Už jsem úplně o ní nemyslím, že jako toleruje tu vládu. Ona ji už vlastně moc netoleruje. Už nevidíte benefity žádný v té věci. A chtěl jsem se zeptat, co myslíš, že Dominiku se může stát na tom dubnovém sjezdu sociální demokracie? Nemohla by tohle být ta situace, že prostě sociální demokracie obviní Andreje jakoby z neefektivního řízení té pandemie? Uvedu příklad. Sociální demokracie dneska na vládě bude silně navrhovat tvrdý lockdown. Andrej, protože Alena Schillerová, protože Miloš Zeman, protože prostě jeho fabrika Agrofert, do téhle varianty nebudou chtít jít. Nebudou chtít podrazit i tu ekonomiku, řekněme, jakým způsobem. Tak tohle by mohl být ten moment, kdy sociální demokracie řekne, my jsme chtěli zatáhnout za tu brzdu záchranu v té pandemii. Andrej to nechtěl. Půjdeme z té vlády jakoby někudy definitivně. Protože jako hodně sociálních demokratů jakoby v těch různých krajských organizacích znova vytváří nový tlak jakoby na to vedení té sociální demokracie, aby s tím konečně, aby opravdu z té lodi, která do té teče, opravdu už jako, to už není jako začalo zatýkat, ale ta paluba už je plná vody, aby z ní včas vyskočili. Mně tam trochu přijde, jestli ten dubnový sjezd nemusí znamenat, když se to teď nezvetí jako rychle, nějakou jako změnu té dynamiky.
Hele, nějak si to nedokážu představit, jako co se týče toho současného vedení, že by se začal chovat nějak jinak. Protože já si nemyslím, že Hamáček začne volat po nějakém tvrdém lockdownu, jako... on má vlastně stejný, on je prostě ve stejných zájmových skupinách, jako je Miloš, Babiš a tak. A pokud jako průmysl nebude chtít, aby přibyl tvrdý lockdown, tak jako Hamáček těm prostě jde na ruku, jako... komu může. Takže já myslím, že on jako nepůjde nějak proti těm, proti všem ostatním.
Rychlej informační blok. Sněmovna podle očekání odmítá vládě prodloužit současný nouzový stav. Kabinet tak podle premiéra Babiše budeme se vyhlásit nový nouzový stav.
To je to, co sněmovna chtěla, ale pro mě jako provodit, že to je naprosto nezrozumitelný.
Pro mě taky ne, zkus to nějak, myslím, že bys to dokázal trochu našim posluchačům, jakoby asi tu malinko popsat laicky.
No, já sám si nejsem jistý, jestli to úplně chápu, jak dobře. To, co podle mě opozice chce, je, aby jako vláda jednala ve smyslu...
Podle vlády práva, já to
No, jako ve smyslu prostě v souladu s ústavou.
No, podle vlády.
A ne protiústavně jako doteď. Ale to, co já jsem myslel až do dnešního dne, je, že opozice už nechce nouzový stav a že to je prostě to, za čím si stojí, dupe a tak. A najednou opozice říká, tak my teda jako nouzový stav, OK, zapomeňte na to, že jsme proti němu tak bojovali, ale vláda ho musí vyhlásit znova.
Já si myslím, že tam je ta prostě dvě strany té mince, oni ho jako opravdu nechtějí, ale mají pocit, že ten pandemický zákon se nemůže vlastně tak rychle jakoby zorganizovat, nemůže se tak rychle za všechny strany asi prohlasovat, až neumožňuje tolik asi té vládě jako
mají. Ale to je protože prostě to je podle mě zase ukázka toho, že jsou všichni pozraní za ušima, protože já kdybych byl šéf opozice, tak bych prostě ať máme pandemický zákon nebo ne, tak bych prostě Andrejovi nouzový zákon neprohlasoval, nechal bych ho zrušit, ať se stane, co se stane. Protože jako zruší se tím spoustu opatření, které jsou už od začátku naprosto nesmyslný.
No tak sněmovna podle očekávání odmítla vládě prodloužit ten současný nouzový stav.
No to jo, ale ona jí dovolí ho vyhlásit novej a ten ji odhlasuje, nebo a já ani nevím, jestli to vlastně musí schvalovat. Asi ho musí schvalovat, ale prostě vyhlásí ho znova. Jediná změna teda bude to, že než aby se prodloužoval současný stav, tak se prostě vyhlásí novej hnedka potom. Takže v praxi bude změna naprostá nula.
Dobře, co z toho plyne pro kabinet Andreje Babiše? On to teda vyhlásí protiústavně?
No ne, on teďka, jako ten nouzový stav, který je teďka, je protiústavní. Protože ho vyhlásil na základě žádosti hejtmanů, ale v ústavě žádná taková možnost neexistuje.
V ústavě tady tahle ta věc.
Žádná, prostě udělal si něco, co podle ústavy jako tam není nic takového napsáno, že by se udělat mohlo. Když to vyhlásí znova, tak to jako je ústavní. To, co je jedna věc, je jiná věc je, že podle mě opozice jedná naprosto nelogicky a naprosto jako proti svým zájmům. Oni by podle mě měli říct jako prostě ne nouzový stav, už je špatně, nechceme ho, chceme to prostě
čistý stůl. Oni se bojí, že se podaří Andrejovi Babišovi prodat vlastně té širší společnosti, která už je v tom přesně jakoby zmatená, my už taky se v tom jakoby občas máme problém orientovat, to, že ta opozice se nechová státotvorně i v časech největší vlastně zdravotní krize, kterou kdy tahle země zažila.
Já to chápu, ale vlastně teďka to vypadá, že místo toho jako zvenčí, a to ještě my dva jsme prostě, jakože jsme v tom zainteresovaní, jako snažíme se tomu rozumět. To vypadá tak, že místo toho, aby opozice říkala jednoznačně jasně, co chtějí, tak to vypadá jako, že politikaři hrajou si tam něco nějaký hry, nikdo vlastně neví, co vlastně chtějí a podle mě ztrácí strašný body, který by... vlastně to dělají tak špatně, že to jako jediný Babišovo štěstí je, že...
Jo, tak ta opozice, že v každý jiný zemi za takovýhle situace by vlastně opozice už tu vládní stranu asi úplně převálcovala, by se dalo říct.
Možná ještě vlastně jedna věc. Když jsme zmínili vlastně ten CS ČSSD, tak tak pokud se nepletu, tak Tomáš Petříček oznámil,
že bude kandidovat,
proti Honzu Hamáčku.
A je tam ještě nějaký komunální politik, teď nevím, to jméno mi vypadlo, ale ten taky jakoby se cítí, že by chtěl vlastně se šéfem sociální demokracie stát a stát se takovým Petrem Fialou neokoukanou tváří, která prostě tu stranu vyvede z nějakého doby toho největšího marazmu a postupně ji přebuduje nebo postupně ji zachrání.
Co si o tom myslíš?
Já si myslím, že tam je problematický ten ideologický spor, kdy vlastně ta strana, na jednu stranu jsou tam lidi, kteří by se asi chtěli přidat k takový té moderní levici, kterou u nás reprezentuje strana Zelených nebo Piráti, či STAN možná taky v něčem. Ale je tam pak to druhý křídlo, který chce dělat jako ten oldschoolový kšeft a ty zastupovat tu těžce pracující třídu v těch fabrikách. Jako. A myslím si, že bez vyřešení tohohle ještě jinak. Když se dělala vlastně KSČ v roce 29, tak to bylo vyčleněný vlastně skupina radikálů.
Ale můžu jenom přerušit, tak tomu jenom co si říká. Podle mě, já jsem teďka četl hrozně zajímavou věc, že vlastně, jak jsi říkal, že je tam to křídlo, který zastupuje ty těžce pracující lidi v fabrikách, že to vlastně vůbec není pravda. Protože ty, který jako oni zastupují, jsou vlastně státní úředníci se slušným platem a takový ty prostě konzervativní malměšťáci.
Ne, já jsem chtěl jenom říct, že když prostě se v 29. roce karlínský kluci v čele s Klementem Gottwaldem ujmuli vedení KSČ, tak to původní KSČ se taky vyčlenilo ze sociální demokracie a bylo to ta radikální část. Prostě ta strana prostě odešly nebo rozdělila se ta strana na ty, co chtějí tamto a co chtějí tamto, řekněme. A myslím si, že sociální demokracie už škodí vlastně od roku, já nevím, jestli 2011, 2012, 2013, nevím. Prostě to, že tam je nějaký, řekněme, ultraliberální křídlo, který by chtěl se zajímat o ty názory toho Nováka, který ho zajímají ty vztahy prostě k homosexuálům, ty progresivní levice, prostě tyhle ty věci. A pak je tam prostě skupina typu, jako byl Foldina, čo? Který říká, že tam je za ty těžce pracující lidi. A myslím si, že tenhle ten ideologický spor, který tam jakoby dlouhodobě v té straně přítomný, tak ten základně říká, ta strana je vlastně nečitelná.
Jo, souhlas.
Takže to je první věc, kterou já tam jako vidím problematickou. Druhou.
A myslíš jenom, že Honza Hamáčku je tam za to křídlo těch jako těžce pracujících?
Myslím si, že on je taky spíš progresivní levice. Myslím si, že on je jako relativně mladý, šel z těch mladých sociálních demokratů. Myslím si, že je do světa takovej.
Mně přijde, že vlastně on jako nemá moc žádný jaký názory. Jako...
V tomhle tom určitě je taky nevyprofilovaný.
Kromě toho, že má rád auto s řidičem, tak jako moc toho o něm nevím. Vlastně.
Jo, je to pravda.
Má rád Čínu, auta s řidičem a
Já si myslím, že je hlavně rád, když stranická pokladna platí, co má. To je důležitý.
Teďka mimochodem, včera Honza Hamáček na Twitter, když Francie oznámila, že pošle 100 000 vakcín, tak se ho ptal někdo, jestli půjde vítat letadlo a Honza Hamáček napsal, že nepůjde, že nevidí důvod, proč by to šel dělat, když to není, když to nebyl on, kdo to vyjednal, tak přece...
Já mě ještě víc vlastně dostal na tom Twitteru, kdy začal hejtovat Vaška Klauze, který se někde teda jakoby nakazil. A měl, řekněme, nějaký zatím střední průběh, takže by mu jako naúčtoval v nemocnici plný fíčko, jakoby, jo. Což bylo hloupý v celý řadě věcí, jako jo. Jednak, můžeme si myslet o Vašku Klauzovi, co chceme, ale pravděpodobně odved taky něco na daních, takže má právo na veřejný zdravotní sociální systém jako ostatní.
A my žádný fíčko nemáme nevíc v nemocnicích, jako.
No, což je další asi věc. Druhá věc je, Vašek Klaus nemůže za to, že rok od začátku té pandemie jsme se nepohnuli ani o píť vlastně, krom těch 600 000 vypotřebovaných vakcín.
Že Hamáček myslím, že dá 30 korunový poplatek.
Možná.
A ten by si zase Klaus podle
podle mě rád zaplatí.
To je pravicový řešení. Ne, chci prostě říct, že Hamáček, jak jsme se bavili, určitě člověk bez sebereflexe, ale hlavně, jak jsme se k tomu prostě původně dostali. Ta strana není jasně vyprofilovaná v tom smyslu, na koho cílí a ty voliči to chápají. Je tak dlouho u moci a tak strašně moc dlouhodobě rozdávala těch postů v těch prostě polostátních firmách a státních, tak dlouho rozdávala prostě ty posty, ať už to byl prostě antimonopolní úřad, ať už to bylo tam tohle, tamto, ty velvyslanecí, všichni prostě vědí, že půlka ministerstev je od služebního zákona plná prostě těch jejich lidí. Chci říct, tu levicovost, tu skutečnou levicovost, že jim jde o toho člověka, jako opravdu o toho slabýho, slabě vydělávajícího člověka, ať už prostě rodina s dětma, ať už prostě ten důchodce, jsou od toho daleko, podle mě.
To tam nemá nikdo.
To tam prostě, to vidění toho průměrného voliče, jak vidí tu stranu, podle mě je, oni tam jsou fakt, tomu by hrabali pro sebe, co se bude nalhávat, ty jsi tady říkal to s tím služebním autem, já ti to můžu jenom potvrdit, jo. Takže myslím, že ta strana bez té opoziční dlouhodobé činnosti jako ne, ani nemůže ukázat těm lidem, že o ty korieta primárně nejde.
Jo, jo.
Jo, v tomhle já vidím ten problém.
Ok, jako. Ale tak ještě abychom se zodpověděli. Tvůj názor má, zůstane Hamáček, přežije vyzývatele Petříčka?
To si myslím, že se mu povede. On totiž ten šéf té středočeské sociální demokracie, myslím, že se jmenuje Robin Povšík, už vlastně vyhlásil docela dost tvrdě, že určitě přes přát zrovna za Petříčka není dobrý nápad. Navíc mám takovej dojem, že opět jsme u toho. Petříček tady prostě z Černého Měnského paláce pro toho sociálního demokrata někde v Ústí je prostě nesrozumitelný.
No jasně, jo? No jasně.
Kde, prostě... kde najdu paralelu jako mezi tímhletím honosným bojem za lidskýma právama?
To je salonní socialista.
Chci si dát salonní socialista. Vlastně je to takový, já jsem před časem měl možnost vidět, doporučím to našim posluchačům, výborný film, myslím, že se jmenoval Anna Proletářka. To je fakt prdel. Ale v tomhletom filmu přesně jsou ty opravdu dělnický jako zástupci lidu, jako ty fakt echt jako levicový prostě dělňasové, co chtějí dělat ty tu politiku fakt pro ty svoje kamarády z té fabriky. No a pak jsou tam ty sociální demokrati, co chodí do těch pošpodníků, že jo, a mají se dobře, že já jsem spoko vlastně, jako jo, ale tohle je pro mě prostě Petříček taky jako by byl spíš zástupcem jako by těch horních 10 000, než jakým bojem za, jako nerozumím mu, jako.
No jasně, to jsou všichni, Máčová jo, taky, jo. Máčová se snaží vypadat jako, že je velká socialistka, ale je to jo. Prostě totální pražská kavárna z vyšší střední třídy.
Je to tak, já jsem onehda, jakoby moje babička vlastně, která roky myslím, že taky asi spíš volila nějaký levicový strany, tak vlastně mi říkala, že je strašně nesympatická Olga Richtrová, jakoby za Piráty. A já jsem říkal, jo, jako, já ti jako rozumím, asi prostě je pro tebe třeba nesympatická, ale říkám ti, ono jí asi opravdu o ty sociální témata jde jako reálně. Že jí fakt jako, jo, že já si má, můžu s těma řešeníma jednotlivýma nesouhlasit, jsou třeba pro mě velmi levicový, třeba neefektivní z mého pohledu. Ale co jí nemůžu upřít, já jí docela vlastně věřím, že jí o ty nížce příjmový skupiny, nebo ty předlužení, nebo ty, že jí o ně jde na rozdíl od tý máčo, která jenom dává ty peníze jako a tváří se jako ten milodárce. Tak to jsem chtěl tak jako uvíst takový ten příklad toho, jak jsou odosobněný vlastně ty
sociální. Zatímco sociálnímu nevěříš ani na své životě.
Přesně tak, no.
Teď dělám takovou podprhovou reklamu Pirátům. Product placement, možná kapříci připulují před nadáči.
Ne, jako, co si budem, tak prostě, jak říkám, není pro mě to řešení, který třeba Olga Richtrová často razí, vůbec efektivní, nesouhlasím s ním, ale z mýho pohledu zastupuje tu autentickou levici s tím, že jde o ty sociální témata reálně. To je můj point.
Což mimochodem to mě ještě jako k tomuhle tématu, jo. Mě překvapuje, že strana zelených vyjednává s
já jsem to taky
ČSSD
nepochopil.
O tom, že by se do voleb spolu, což je podle mě úplně mimo.
Tím si podsekli ty svoje voliče, co měli 3%.
Nechápu prostě, jak zelený, jako kteří jsou úplně jako radikální ekologové a levičáci, půjdou do voleb se stranou, která má na ministerstvu zemědělství Tomana, který prostě s oblibou...
Slyšel jsi o něm něco? Existuje ten chlap vůbec ještě?
Na pozdě jsem slyšel prostě, jak schválil to, ať se jako zemědělci ve velkým používají jedy na sviště někde. Jako
já si myslím, že Tomán, jakoby když jde do práce, tak myslí na jednu věc a na to myslí až do odpoledne. To je asi jak si dát tlačenku někde, jakoby. A pak hlavně to, aby ta rodinná firma dál vydělávala, že jo. Tak výročí jemu tam nejde. To je právě on je přesně ten důkaz tý od osobnostně, tý sociální demokracie od těch jejich voličů. On tam prostě sedí, aby to doma bylo dobrý, že jo. Jako, aby syn měl na nový auto třeba jednou taky zase, že jo.
Jako. A to je jako, hej, je to důležitý, jo, jakoby.
To je... Strašně vtipný je, a doteď jsem to jako nepochopil, oni dlouhodobě v sociální demokracii jako musí vědět, že ten člověk jako je zbytečně jako v plotě prostě pro tu PR té vlády, vlastně PR té sociální demokracie, ale je to taková asi úlitba Miloši Zemanovi, že ho tam trpějí, asi prostě vědí, že by jim ho Miloš stejně nevyměnil.
Tak jako... Podle mě zase tak špatný PR není, protože tam sedí, nikdo o něm neví, on nic neříká.
A tak neříkal kdysi Bohuslav Sobotka, že nechce líné kapry, ale rychlé štiky?
Tak co by
to přece vyhodil
tajnějšího jinou stranu,
ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, který podle něj nebyl dost progresivní.
Ty jsou si znamená typově dost podobný.
To je pravda, no. Ta tělesná konstituce je asi
takový prostě... Tlouštíci z Tuzexu, no.
Z Tuzexu, tohle budou spíš přeznice takový bývalý. No.
Takový právě kšeftmeni, jako z minulého režimu.
Jo, no tak Miroslav Toman byl, já tuším, nějaký funkcionář v KSČ, ne?
Ne, tak Paroubek, to je stejný, taky tlustěvá, který dělal číšníka.
Když to tak jakoby vlastně vezmu, tak kdyby jako Miroslav Toman měl řídit třeba sociální demokracii, jako hypotetický scénář, tak pro toho levicového dělníka si myslím, že prostě je srozumitelnější než Honza Hamáček nebo Tomáš Petříček.
Asi jo, no, ale myslím, že Tomán vůbec nemá.
Ne, tak se
nemá. Ten má dobrý tam... 4 roky, protože má, jak už dlouho tam sedí na tom ministerstvu, jede si tam nějaký bomby, o kterých nikdo neví, ale no, věřím, že si odnese raketu z toho.
To je strašná strana. Jak je jakoby vlastně upozaděná ta motivace těch médií sledovat něco jiného než veřejné zakázky na COVID, tak takový ministerstvo zemědělství, to je studna peněz pro několik zpřízněných Agrofert firem.
Ale podle mě jako ani ty zakázky na COVID se nesledujou, podle mě teda úplně...
No tak teď třeba média Máček přišel s tím svým skvělým tendrem na ty antigenní testy pro školy. A co já vím, tam všem bylo jasný, že to byla velká malá domů pro sociální demokracii.
No to jo, ale jako vlastně to prošlo, to tak jako prošumělo.
No Václav Moravec ho tam docela o víkendu grilla. A to bylo mimochodem zajímavé, v tom byla zase vidět ta Hamáčková problematičnosti sebereflexe. Mm. On už tak jako by byl asi nažavený na tu provizi, ať už do stranický poklady nebo sobě, že odmítal pochopit, co se mu vlastně snaží Václav Moravec říct, že je špatně na té zakázce.
Jo.
To bylo strašně zajímavé. Já jsem tam úplně cítil, jak jako Honza Hamáček říká, no a kde je ten problém? No máme tam tu provizi. No tak jsme dobrý, ne? Jako jo. Co si máš za problém? Teď to jako je v pořádku ten tender, jako jo. Tohle jsem tam hrozně viděl.
Já
úplně byl jindy než ta
diskuse. Já myslím, že Hamáček má pocit, že prostě jak začal COVID, tak zmizely pravidla. A v zájmu prostě...
Vyššího dobra se může krást. Jako,
boje s krizí v uvozovkách, když jako s tím nebojujou, se může úplně všechno a je vlastně... A jenom ho obtěžujou ty novináři těma dotazama, no.
Jako, bylo vidět, že vůbec nechápe, co se mu snaží Moravec říct, jako jo. To bylo úplně, on byl jako oba, jeden z Venušelej z Marzu prostě.
Což je proto, proč jeden z důvod, jako ukázka toho, proč jsem myslel, že jako jestli je někdo z vlády fakt mimo realitu, nejvíc tak to právě Honza Hamáček.
Možná jo, možná ještě víc než Andrej, jako jo. V každém případě je vidět, že Honza Hamáček prostě je rád ministrem vnitra, rád schvaluje takové zakázky. Říkal, my jsme řekli, že tohle vysoutěžit umíme, tak jsme to vysoutěžili, že jo.
Což mimochodem může všechno dělat kvůli tomu nouzovému stavu.
Já si taky myslím, že velká motivace sociálních demokratů opakovat, že ten nouzový stav je nezbytným řešením, je určitě kvůli stranický pokladně.
Protože můžou dělat všechny tyhle věci bez výběrových řízení. Není to pod stejným dohledem, nejsou tam stejný schvalovací procesy. A jako absolutně ničemu to nepomáhá. Nic není efektivnější nebo rychlejší, ale prochází tam spoustu shady věcí.
No tak, no. Zároveň je strašně třeba zajímavý, jako ta vláda vlastně musí vědět, že někdo po ní se v těch věcech bude jakoby hrabat, že nebudou většině u těch koryt. Ale myslím si, že právě teď, jak tady sedíme, tak policie prostě zjišťuje, jako kdo tuhle tu firmu prostě tam za ní loboval, jakoby na ministerstvu vnitra, proč jí to tam Honza Hamáček takhle snadno přiklepnul ve finále.
Hele, já fakt doufám, že to tak je a že prostě policie teďka na to jako sleduje, vyšetřuje a prostě až budou od těch koryt pryč, tak všichni ty, kteří sem přihrávali malý domů, prostě budou doklepat.
Jo. Já třeba ale... bych rád viděl jednou tvrdíka, jak prostě odchází teda v těch klepetech před ten soud a tam jako, takže vy jste věděl o tom, že tam je ta provize teda jako jo. Chtěl bych, aby ho sebrali taky. Jako.
Já myslím, že se toho vůbec nebojí kvůli prostě aroganci moci. Stejně jako se toho nebáli prostě na Slovensku ve směru celou dobu.
Protože, a pak to přišlo.
Protože jakoby vůbec jim přišlo naprosto nepředstavitelný, že někdy by si někdo mohl odvážit jako...
Si na ně došlápnout.
Si na ně došlápnout a že prostě podle mě si připadají naprosto nedotknutelný. A... Jo, mají pocit, že budou vlastně u koryta vždycky, ne?
Dobře, jsme na nějaký 50. minutě, pojďme se trošičku...
Pojďme to možná směřovat ke konci, ale já bych dal nějaký, protože...
Já bych se chtěl teď jenom, jestli můžeme, rychle vrátit prostě k tomu, co si... Aby jsme to trochu shrnuli. Myslíme si teda, že by bylo nejvhodnější jít jedině do toho tvrdýho shutdownu jako první pomoc tomu, aby prostě nám tu nezemřeli další lidi zbytečně, protože se k ním třeba nedostane ta zdravotní péče v efektivní podobě. Myslíme si, že Andrej to dotáhne do voleb, jestli to chápu dobře.
Jo. No a pokud nechceme jít jako švédskou cestou víceméně, která se ukazuje, že docela funguje, tak... ano, jako lockdown je jediná možnost a asi se stane, aby Andrej vydrží do voleb pravděpodobně.
Já mám jakoby ještě jednu věc. My jsme tady zatím drbali vládu, drbali jsme prostě Piráty, STAN asi trochu. Nepověnovali jsme se koalici Spolu, která opravdu vypadá, že má snad méně v té koalici procent, než když měla samotný ty jednotlivé strany v těch minulých volbách. Já si myslím, že tam jako to skončí nějakým obravským kolapsem, oni prostě budou mít hrozně málo procent v těch volbách. Tam jako na ničem se nejsou vidět vlastně.
No, nejsou jako, pamatuješ si naposledy, s čím koalice Spolu nějak vystoupila, byla vidět, něco řekli, udělali, navrhli
no,
konkrétní věc. Ne,
jako. Nevidím tam nic, na čem by tu pozornost té veřejnosti nějak výrazně získala.
Já si nepamatuju, kdy jsem Fialu viděl někde, že by byl někde vidět. Piráty a STAN jako, jo, mám pocit, že trochu víc vidět jsou.
Jsou.
Spolu absolutně vidět nejsou.
Já jako cítím, že jak jsme se bavili vlastně minule o tom, že Spolu to chce jenom vlastně dohrát do těch voleb, získat znova asi teda ty poslanecký křesla, tak se nic nezměnilo. Myslím si, že vlastně žádná změna dynamiky toho jejich jako PR marketingu politického, žádný téma, nepřišli s žádnou jako zásadní změnou vize. Já vidím jako třeba, že jsou jako aktivní někde jako na Twitteru, Pekarová, Adamová nebo právě Fiala, ale myslím si, že ta veřejnost jako má pocit, že tam nic nedělají.
Hele, já jsem se teďka bavil s někým, kdo má jako docela velký vhled jako do toho, co dělá opozice a je prostě hodně v kontaktu s ním a tak, ale není jako politik. A on říkal něco, s čím já podle mě souhlasím, a to, že prostě ty opoziční politici jsou vdrtiví, hlavně jako ze Spolu, jsou vdrtiví většině případů prostě hrozně líní. Že prostě se jim nechce tak makat. Že se tak jako nějak vezou a myslím, že primárně to Spolu už ztratili ambici na to, že by mohli vyhrát volby, tak se tak jako vezou, doufají, že si odnesou prostě těch svých jako 15%, který ztratí Babiš, ty lidi na těch předních místech kandidátky si tam posedají znovu do té sněmovny, někdo urve nějaký ministerstvo, pravděpodobně Fiala bude ministr politologie a myslím, že to primárně o tom, stejně jako nemakali prostě předtím, aby byli vidět, tak nemakají ani teďka. Vlastně je překvapující, že nás to překvapuje, protože se chovají stejně, jako se chovali poslední 4 roky.
Já jsem čekal, že už se tam něco jakoby stane, protože jim musí být jasný, že to nebude, to může taky stačit za tyhle situace taky na 12% třeba jako. Já si jako myslím, že to k těm 20 nebude jako.
Teďka to tak vůbec nevypadá, no.
Myslím si, že to bude, že jim to je schopný i Okamura vyžrat. Protože myslím, prostě bude zastupovat ty nasraný voliče ODSky, který mají pocit, že jim ta strana nepomohla v krizi.
Že? Hele, myslím si, že prostě KDU a TOPka, který by jinak se třásli o existenci, jsou v klidu, protože ví, že se do té sněmovny dostanou. Ty lidi na těch fakt předních místech kandidátky prostě tam budou. Když dostanou 12%, tak to je docela furt jako kopec mandátů, prostě pár desítek. Ty lidi se tam posedají, myslím, že jako na to trochu rezignovali, no. Píšou si jako na Twitter prostě a mají pocit, a taky jsou mimo realitu, no. Píšou si na Twitter a mají pocit, že to někoho zajímá.
No a co, takže to jsme
což
probrali opozici.
Je vlastně
no.
Obecně jako syndrom politiků, hlavně jako ve vysoké politice, prostě hlavně syndrom jako poslanců, a i politiků třeba v komunální, prostě spoustu politiků, který jsem potkal, mají pocit, že lidi je sledujou a lidi ví, co dělají, i když je nesleduje vůbec nikdo. Úplně random poslanec za jakoukoliv stranu v parlamentu, který třeba ani jako nemá Facebook, nebo prostě má Facebook a jednou za rok...
Myslí si,
že lidi o něm ví, že ho sledujou, že se zajímají o to, co dělá. A to si myslí jako... A lídr parlamentní strany si myslí, že jsou na něm všichni fascinovaní jeho krokama.
No, já jsem se ještě chtěl jakoby dostat do toho, že jsme probrali vlastně ty hlavní hráče té politické scény, ale moc jsme se nezastavili účinnosti našeho prezidenta v kondici. Vidíš tam někde nějakou jako jeho aktivitu v té věci? Jo, jako je jasný, že asi je ochotný za každou cenu prostě Andreje jmenovat příštím premiérem, i kdyby měl 12%, prostě, i kdyby měl 15%, i kdyby měl 22%. Ale co teď? Může nějak on ještě změnit tu dynamiku toho dalšího vývoje? Mně přijde, že jsme o něm teď moc neslyšeli, že vlastně tam není jasný, co si hrát. Jo, byl tam na schůzce byl Fiala, byl tam prostě šéf Pirátů Bartoš. Ale nikde jsem z těch teda rozhovorů, o který tam oni jako pak to prezentovali novinářům, neviděl tu otázku, jestli prostě tlačili na prezidenta, aby prostě do toho vnes nějaký jako jiný tlak. Myslíš, že se ho jako ptali, jako hele, Miloši, nepřišel čas zatlačit na Andreje, aby to třeba opravdu jako dělal někdo jiný.
Opozice si no, zeptal, já myslím, že určitě ne. Jo. Myslím, že to, co jsi navrhoval jako předtím, že by bylo dobrý, aby nastoupila vláda Miloše Zemana.
No, já jsem říkal ideálně nějakou vládu národního porozumění.
Hej, jestli by bylo, myslím si, že no, jestli ale... by bylo něco ještě horšího, než prostě vláda, kterou máme teďka, tak je to vláda, kterou by jmenoval Miloš Zeman.
No
protože
to
žádná,
otázky,
to žádná vláda národního porozumění nebude. Prostě znáš Miloše, proč by se choval jako státotvorně?
Dobře,
nasází ale... tam prostě 13 ministrů, kteří budou neskuteční kauneři.
Dobře. Řeknu takhle. Myslíš si, že Beneš je lepší krizový manažer než Andrej?
Beneš nebude premiér. Beneš prostě nebude. Krištof má z nějakého důvodu dlouhodobou vizi toho, že když by dělal Miloš úřednickou vládu, tak jmenuje Beneše premiérem, což by možná Miloš chtěl, ale Beneš to nikdy nebude dělat, protože není dement. Beneš nebude dělat premiéra do vlády, která tam bude maximálně 6 měsíců.
Takže by to bylo
když opustí,
nějaký...
aby opustil nejlíp placenou pozici v tomhletom státě, kde má neskutečný vliv, neskutečný příjem a šel by místo toho dělat premiéra na 6 měsíců, aby tam dostával naprostý jako naprostou
dobře,
čočku.
Rozumím.
A měl na svědomí to, že mu každý den umře 200 lidí.
Dobře, ale
to je úplně
z principu nevím. Je výměna na minister, na premiérském postu prostě nabílení.
Ano, ok, ale...
Už kvůli tomu, aby ty lidi cítili vůbec, že teď nastoupil někdo, kdo chce jako udělat nějaký, ty věci nějak jinak.
Jako. Ne, hele, jako tvoje myšlenka, tvoje ten nápad je založený na tom, že Miloš Zeman vymění tu vládu, která je teďka, a jmenuje tam nějaký jako lidi, kteří jsou schopnější
ale
tu krizi zvládnout.
I třeba méně schop... I třeba jako... Ne o tolik schopnější než ty, co tam jsou, já jenom říkám, tuhle tu vládu, i z hlediska prostě, já jsem tady říkal už několikrát, v těch minulých dílech, ve chvíli, kdy ta vláda nebude ty vlastní pravidla dodržovat, ve chvíli, kdy se ta její politika stane nečitelná, nekonzistentní, tak ty lidi rezignují na dodržování vůbec úplně čehokoliv.
A když tam nastoupí vláda Miloše Zemana, tak už z principu ti půlka národa prostě jako odmítne dělat cokoliv. A hlavně, jako, co by tam dal za lidi, prostě jmenuje premiérem nějakého totálního kokota. Rusnok taky nebude dělat. Jako vem si to, že prostě nikdo nebude chtít jít dělat premiéra. Jediného, stejně jako nikdo nechce jít dělat ministra zdravotnictví a proto tam prostě furt sedí platný. Protože nikdo jiný tam jako nechce být. A kdo by prostě chtěl dělat premiéra v téhletý situaci? Nikdo, jediný, kdo by se k tomu uvalil, bude nějaký totální zoufalec. Stejně jako na ty ministerský posty, který to, protože všichni ví, že se tím zničí kariéru prostě.
Takže to musíme s Andrejem asi opravdu teda vydržet.
Jako jediný prostě, koho by tam Zeman sehnal, by byly fakt nějaký prostě, já nevím, nějaký...
Pecina.
Nějaký relikty prostě z jeho minulý vlády, který nemají práci, jako... Pecinu takovýho toho ministra dopravy.
Koníčka.
Nečal lidi.
Takový žáka.
A pak prostě jakýho toho božradího ministra zahraničí Kohouta. Bys tam nasázel tyhle ty jako starý legendy a bylo by to ještě horší.
No nebo by udělal s Primulem, že jo, premiéra. Trojnásobný návrat do
Primula. To by bylo jako... To by kdyby, bylo, tak to by...
A Primula už by vyrazil konečně ten fotbal, by na něj vyrazil celá líku. Měl by to permit, prostě.
Ne, kdyby, jako, kdyby se to stalo a Zeman by jmenoval Primu premiérem, tak to by bylo...
Napadá vůbec někdo, kdo by to ten spoustu. Moment byl schopný ten post vzít a někam tu zemi posunout.
Já si myslím, mě napadá spoustu lidí, který by...
Nejmenoval Miloš Zeman.
Ne, který by to zvládli. Já bych prostě, co mě napadlo, je, že Rohlík teďka rozváží vakcíny prostě praktickým
vektorům. No.
Já bych prostě Tomáše Čupra jako CEO Rohlíku.
Jako logistický firmy prostě.
Jako logistický firmy, který je extrémně schopný manažer, bych ho prostě jmenoval na půl roku krizovým premiérem, aby to nějak trochu dal dokupy. A na chvíli jako dal mu kompenzaci finanční té jeho firmě, že bude bez něj. A věřím tomu, že nějaký jako fakt schopný lidi, nějaký krizový manažeři by to zvládal líp, než to zvládá současná vláda.
No ale říkám, ale... zase se vracíme k tomu. Miloš by prostě nebyl asi schopný prostě jmenovat někoho schopného vlastně. No. Není to asi v jeho mentálních silách.
Babiš neodejde, dokud ho neodvlečou násilím ze Strakovky a Zeman nejmenuje nikoho jiného než Babiše, takže prostě jsme s nima zaseklí.
To je strašný. Takže se dá i mluvit o tom, že jsme se dostali vlastně, a to je námět jakoby na diskuzi, určitě jsou vlastně reformy, ať už ústavy, nebo reformy prostě v tomhletom státě. Určitě bych horoval za to, aby nějaký díl jsme se pověnovali i právě třeba reformě ústavy, protože, jak ty říkáš, my jsme se zasekli. Tady vlastně není za tyhletý situace možný se zbavit vlastně té žáby na prameni, protože rozpustit sněmovnu může 120 lidí, pokud vím. To by se tam nikdy nesehnalo v tomhle ten moment. Miloš není zrovna nadstranický prezident, je spíše stranický jako v dresu ANO. Takže jsme se vlastně dostali do stavu strašně uzamknutý situace. My jsme potřebovali změnu dynamiky na těch vrcholných postech, těch ministerstv, anebo přímo i na tom premiérském postu. Ale vlastně to není možný. Není tady teď ústavní páka, nebo jaká je tady páka na to, aby jako Andrej prostě začal ty věci dělat jinak? Vlastně žádná. Jako.
Hele, my jsme trochu jak v situaci jako Británie, za druhý světový války, ve který by Neville Chamberlain jako předválečný premiér odmítnul odejít nebo neodešel a zůstal by tam a nikdo by ho nenahradil Churchill.
Já teď tuhletu část historie politické scény v Británii úplně neznám.
Okay,
tak já si pamatuju, že ho Churchill nahradil hned po tom, co došlo k zabrání Polska de facto, nebo už se to tam dělo.
No, prostě... Neville Chamberlain byl premiér předválečný v Británii, poměrně populární, prosazoval
mírovej typ, no.
Prosazoval appeasement, prostě usmiřování Hitlerem, vlastně. Prodal jako víceméně Sudety Hitlerovi, zařídil Mnichov jako a tak. No a potom začala druhá světová válka a on byl absolutně neschopný. On jako tu válku nikdy nechtěl, takže byl nejhorší možný lídr prostě na nejtěžší krizi v britské historii, ale nechtěl odejít. A jeho představa byla, že to jako Británie nějak vysedí, prostě moc se v tom angažovat nebudou, jako a
chtěl být trochu neutrálnější.
No, jakoby, kdy moc se mu to nelíbilo prostě a jako a pointa byla ta, že on jako nechtěl odejít, protože pro jeho kariéru to bylo špatně, ale britská politická scéna prostě za chvíli pochopila, že tohle je fakt průser a jestli tam tenhle ten člověk zůstane, tak jsme všichni v prdeli a jako Hitlera nikdy neporazíme. A jmenovali tam místo toho Churchilla, což o kterém si většina lidí v Británii, no politiků v Británii, myslela, že je naprostý magor, ale že je to takový magor, který se na tu krizi hodí a provede tu Británii tou krizí.
Protože my prostě, máme taky magora, ale není nás schopný.
Protože je krizový manažer. A my jsme jako v situaci, kdyby ty Britové prostě ty britská politická scéna, ten parlament donutil Chamberlaina, který nechtěl, ať odstoupí, a on teda odstoupil a nahradil Churchill. A my jsme jako v situaci, kdy prostě ten Chamberlain by neodstoupil, ten parlament by ho nezvládnul odvolat a on by tam seděl jako do dneška.
Ale zase jsme u toho, tady prostě nejsou strany, které by zavelily k něčemu takovému. Uvedu příklad. Kdyby ODS měla premiéra, který to takhle sere s prominutím, tak by tam byli ty poslanci, kteří by chtěli, aby šel odvalo. A teď to jsou jeho zaměstnanci.
To jsem chtěl říct. To je jakoby, tam je ta paralela toho, že vlastně Chamberlaina odvolala jeho vlastní strana, která taky pochopila, OK, je to náš premiér.
Ale
prostě,
stáhne nás ke dnu.
Ale stáhne nás ke dnu. A tady se stalo to, že prostě ano, by musel říct, ty vole, jako... Sice jsme zaměstnanci premiéra a premiér stáhne ke dnu celou zemi, musíme ho vyměnit.
Myslíš, že tam třeba ano, jsou nějaký hlasy, nebo jsou vůbec tam lidi, kteří uvažují nad tím, co když se tady fakt potápí loď a bylo by dobrý změnit kormidel?
Myslím, že absolutně ne.
Že by musel jakoby vypuknout požár celý Prahy, jako aby něco takového je napadlo.
Nedokážu si to přece, myslím, že ty lidi prostě pro ně nepředstavitelný vystoupit proti Babišovi, že se ho vlastně bojí všichni jako roznační míry.
Takže ale se vracíme k tomu, co jsem říkal. Tady jsme se dostali do stavu, na které ta ústava nepamatuje. A my vlastně jako na základě toho, že si někdo koupil tu politickou stranu, koupil si ty jako lidi v té straně, se může u té moci prostě držet, i když by, já nevím, tady byla prostě, vzniká občanská válka de facto.
Jo, je to smutná situace, kdy vlastně se jako Babiš prostě vytvořil systém, se kterým ta
demokracie selhává de facto.
Ten systém nepočítal a bohužel přišla největší krize v naší novodobí historii zrovna ve chvíli a on si ukázal jako extrémně schopný manažer. Kdyby byl jako Babiš vlastně se vším, co je, tak by byl aspoň schopný krizový manažer, tak by to tak hrozný nebylo, ale on je ke všemu ještě naprosto neschopný. No, hele. Pojďme, já bych to nachtěl k závěru, ale mám pocit, že jsme jako velmi poměrně...
Bylo to výživný, je?
To výživný, ale poměrně negativní, protože jako situace si to žádá asi. Pojďme na tom zkusit najít všem aspoň jako jedno nebo dvě pozitiva nějaký. Něco, co...
Tak děcka, který jsou rádi doma, asi budou doma dál.
A to je pravda.
Já nevím, byl věk děku a mohl smažit na počítače od rána do večera.
Ale výrobcům počítačových her se bude dařit pravděpodobně. Jo. Já bych taky smažil od rána do večera.
Škoda, že máme nějakou práci taky.
Je to... Já ne. Kdyby bylo třeba 12, tak je to 2 roky
prázdně. No. Já tam třeba věc, kterou jakoby vnímám jako strašně zásadní, je, že tady je možnost na nějakých zkušenostech z toho pandemického vývoje reformovat české školství. Myslím si, že tady jsou prostory, jak pracovat s tou technikou, jak pracovat s těma lidma. Říkám, dá se na spoustu těch negativních věcí, které to školství za ten uplynulý rok už skoro prošlo, tak si myslím, že půjde stavět. Myslím si, že je možný, že politici i v této zemi strašně dlouho odsouvali vlastně sociální a zdravotní reformy. Myslím si, že k ním prostě bude muset dojít, protože ty deficity jsou obrovský. Takže to, že pravděpodobně ten vlak jakoby by prostě třeba za 2-3 roky totálně vykolejil z hlediska těch rozpočtů, tak je lepší varianta, že, která nás donutí udělat nějaký, dohodnout se nějaký strukturální reforma. Já si myslím, že jsme tomu blízko relativně. Takže ve finále i ty jako hodně negativní věci, které tady probíhají, můžou vytvořit na tu vládnoucí garnituru nějaký tlak, aby opravdu s těma věcma nějak pohla, protože jako myšlenka, že se prostě budou vyučovat nějaký předměty furt tím stejným způsobem jako ve 30. letech v Československu, prostě byla chybná a všim to věděli.
Že to,
a teď to přijde prostě.
Myslíš,
jo?
Že to bude takový jako wake up call prostě, jako pro člověka, který třeba dostane rakovinu, vyléčí se s ní, ale začne potom žít zdravě.
Myslím si, že jo, že můžou být i tyhle ty procesy, který nastanou v té české politice. Myslím si, že se tady celý roky prostě mluví o tom, proč máme určitý prostě zákony, když oni pak prostě nefungují v těch krizových věcech. Já třeba fakt s ním o tom, že tady bude inventura prostě ministerstev, audit, kdo tam proč sedí, jak se tam dostal, jaký má vztah k tomu služebnímu zákonu, jaký jsou jeho schopnosti, jak je za to zaplacený. Prostě i kdybychom si měli fakt objednat, já nevím, KPMG na to, aby nám řeklo, jestli prostě potřebujeme 500 000 lidí, který pak v tom krizovém momentu ve finále fungují tak, že to jde do prdele. Tak tohle všechno nám ta pandemie ukazuje. Ona nám ukazuje seznam vlastně věcí, kde si můžeme odvíst spoustu domácích úkolů
je
i naší konkurenceschopnosti.
Já myslím, že obecně nám ta pandemie odhalila jako stát dohola a ukázala, že je do značné míry úplně nefunkční.
Já budu strašně rád prostě, když se udělá prostě systematizace, která prostě dovoluje vyrazit lidi, kteří se v této krizi ukázali prostě, že nepřijdou s těma receptama. Jako. Jo, takže tak. Jo, takže
celý ministerstvo zdravotnictví.
Ale to nebude asi jenom ministerstvo zdravotnictví, tam budou prostě i další ministerstva, kde se ukazuje, že prostě nejsou schopný, uvedu příklad zase, Honza Hamáček se tady prsil prostě s tím, jak rychle vysoutěžili antigenní testy. No pak se ukázalo, že si nic neprověřili, že ten náměstek Knop, nebo já teď William něco, nevím. Prostě, že to bylo špatně připravený. Jo, takže za mě jsou prostě věci, kde se ukazuje, co zlepšit a tam krize nám to pojmenovává strašně konkrétně. Jako.
Já jsem trochu skeptický k tomu, jestli se to fakt stane a jestli si řekneme, jo, zvládli jsme to, OK, jedem dál, nemusíme nic měnit.
Jo. Já strašně doufám, že ne, že by to...
Ale strašně doufám taky, hele, budeme doufat, že se to nestane a že, se, jako, že to bude ten wake up call, který potřebujeme.
Zase jsme u toho prostě investice do infrastruktury, málo stavíme, třeba prostě zjistíme, že nějaký prostě věci jdou dělat jako elektroničtějc, takže prostě i třeba nějaký řízení stavebních úřadů může fungovat.
Jo, těch věcí, jo.
Je tam
těch,
hromada těch věcí prostě.
No, každopádně řekl bych, budeme doufat, že to tak bude, myslím, že se to asi bude dost odvíjet od toho, jak dopadnou volby v říjnu, ale... O tom ještě...
Práce jak na kostele.
Práce jak na kostele. O tom ještě uslyšíte mnohé právě od nás, od vašeho prognostického ústavu, který se s vámi nyní loučí.
Tak přejeme hlavně hodně zdraví teda všem.
Přejeme hodně zdraví a dobrou noc.